God morgen og god dag.
God morgen. Deilig å spille inn podd i påskeferien.
Er dette vår tidligst innspilt podd? 10 om morgenen?
Det er det helt klart, og kanskje den første gang vi har kunnet utnytte lærerferien vår til å, eller avspaseringen vår til å spille inn podd.
Ja, det er ikke dumt. Men dagens mann, har du noe forhold til han?
Jeg har egentlig ikke noe større forhold til han enn at jeg har hørt de obligatoriske 3-4 låtene som alle har hørt. Og jeg vet hvordan det ender. Jeg vet at han representerer en kyst i en litt sånn, jeg vet ikke hvor stor den feiden egentlig var mellom øst og vest. Og jeg vet at i likhet med ganske mange andre 90-talsrappere så vet du veldig mye om han.
Ja, jeg jo stor rap-fan, og selv om jeg er hviteren Jens i Hvite gutter, så har jeg alltid likt rap-musikk, da.
Det
har
jeg. Du veldig hvit, faktisk.
Skal vi?
Ja, vi skal begynne, men jeg må bare spørre likevel, før du i det hele tatt fyr i gang, visste du at det finnes et studie om denne fyren på UiO, eller i hvert fall har gjort det?
Det var det for noen år siden, det er lagt ned.
Det er lagt ned, ja, ok, det var den eneste funfakten jeg hadde å komme med.
Det var... Hadde jeg skulle til Oslo av en eller annen grunn uansett, så hadde jeg tatt det for gøy bare ved siden av, uansett hva jeg hadde holdt på med.
Ja, det tviler jeg på. Men hvis du da, poenget med å nevne denne fakten da, i den graden er fun, det at hvis du ikke fikk tatt det studiet på UiO, så dette din inngangsbillett til kunnskap om denne personen.
Ja, eventuelt så kan du søke opp Berkeley. Jeg tror de har også et Tupac-studio som sikkert er større enn det i Oslo da.
Så hvis du fattig, eller som oss, helt vanlig, så velger du denne podcasten, og hvis du har masse penger og tid til å flytte utland, så velger du Berkeley.
Ok, ja, men da kjører vi på.
But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain?
It's gonna be legend!
Why 35 years ago, fly the Atlantic?
Wait for it.
We choose to go to the moon! We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are legendary.
Legender lever lenger. En podcast om bemerkelsesverdige enkeltmennesker som har skilt seg ut fra massene og satt sitt preg på historien. I hver episode tar vi her for oss en kjent skikkelse, levende eller død, som ved hjelp av sitt imponerende mot, fysiske talent, skarpe hjerne og eller rene tilfeldigheter har oppnådd en form for legendestatus. Denne gangen, Tupac Shakur, amerikansk rapper, skuespiller og, skal vi si, rappmartyr, martyr, ikon, noe sånt i hvert fall.
Ja, en martyr jo en som dør for sin overbevisning eller tro, så i den grad det passer, så det kanskje det?
Ja, nei, kanskje ikke. Men det, han jo i hvert fall blitt en sånn martyrfigur i rappmusikken, fordi at han var jo the realest of the real. Ja, hva kan man si? Men vi skal tilbake til 1971 på 16. juni, når lille Lesane Parrish Crooks blir født. Vet du, i hvilke by, eller i hvert fall i hvilke kyst? På hvilke kyst?
Ja, vi skal til vestkysten, skal vi ikke det?
Nei, vi skal ikke det.
Nei, sier du at han er født på en annen side og flyttet dit senere?
Oh yeah.
Ja, typisk.
Tupac jo kjent som vestkystens mann, men han ble født i Brooklyn, New York i 1971. Ja. Og vokser egentlig opp, stort sett opp i New York på østkysten. Begge foreldrene hans, de er medlemmer av The Black Panther Party, hvis du vet hva det er for noe. Det er på en måte...
Ja, de har hørt om det, Black Power-gjengen med beretter og skinnjakker og sånn, er det ikke det?
Ja, absolutt. Og moren til Tupac... I hvert fall delvis inne i fengsel her også, mens hun er gravid med Tupac. Fordi at hun har vært en av de siktede i det som kalles Panther 21-saken, der 21 sånne pantere da, har blitt anklaget og siktet for et bombeangrep. For disse er Black Panther, de kjemper absolutt for svarte rettigheter. Mm. Men så har de i hvert fall litt en tosidighet, for det er et politisk parti, og de gir masse liksom, støtte til fattige svarte på gaten. Men også så har de en sånn paramilitær fløy da, som gjorde litt forskjellig rart på 70-, 80- og 90-tallet da. Kanskje ikke så mye på 90-tallet, men på 70- og 80-tallet. Moren blir sluppet fri ganske fort. Hun er en av de som Panterne bestemmer seg for at de skal betale ut, for hun er veldig dyktig, rett og slett. Og hun blir en av på en måte stjernevitene som hjelper til å få løst de 19 andre fra saken. Da er det noe med politiet som har brukt falske anklager og rett og slett benyttet litt kjipe knep for å få fanget den gjengen her da. Men det er uansett en utrolig kontroversiell gjeng, og både moren og stefaren, det type jeg tror er hans far, er medlemmer av Black Panther Party, og gudmoren hans, Asata Shakur, er kanskje den mest kjente, skal vi si, svarte panteren i dag da, for hun ble siktet for et drap på en politimann, og fikk rømt fra fengsel etter hun ble satt inn, og har siden hatt politisk asyl i Kuba, der hun er den dag i dag. Så hun er fortsatt på den FBI's most wanted list, så det er en ganske heftig familie han har rundt seg.
Ja, det høres jo heftig ut, men politisk asyl, altså hvis du er en drapsmann, er det fordi Kuba da bare har lyst til å provosere amerikanerne at de tar imot en sånn person?
Jeg tror du kan si det sånn, men jeg nå fortalte jeg jo veldig kort. Altså, hun mener jo selvfølgelig at drapet skjedde i selvforsvar, og disse har jo hatt masse klammerier med politiet der. For eksempel i den Panther 21-saken så ble de jo frikjent fordi at politiet hadde plantet bevis og løyet her og der. Politiet...
Det høres ut som en god true crime-fortelling dette her da, om vedkommende har gjort det eller ikke.
Så hun er jo også et ikon for mange som kjemper for svarte rettigheter i USA, i hvert fall i mest radikale da. Så hun er på en måte en sånn person som mange av de på den radikale fløyen der vil si er en politisk fange, at hun aldri skulle sitte inne uansett, fordi at det var drap i selvforsvar. Men at Kuba gjør det for å plage USA, det tror jeg. Det tror ikke de tenker så mye mer på om hun egentlig er skyldig eller ikke. Men det er jo ikke Lassane Parrish Crux han er kjent som, for han får byttet navnet sitt allerede i ettårsalderen til Tupac Amaru Shakur. Og da blir han altså, når han får sitt nye navn, så blir han oppkalt etter en inka-revolusjonær som heter Tupac Amaru den andre, som levde på 1700-tallet.
Og denne så du har ikke noe med topakninger å gjøre?
Nei, dessverre. Det hadde jeg håpet. Men
der svarte du på noe jeg egentlig har lurt veldig lenge på, om det navnet er et artistnavn på den måten, eller om det faktisk kom fra noe, men da har du jo faktisk svart på det.
Ja, det er rett og slett et inka-navn, som er fra han revolusjonære lederen på 1700-tallet. Og han er igjen oppkalt da etter den siste Inka-keiseren, heter også Tupac Amaru. Så det er jo et indiansk navn. Han vokser opp med moren Afeni Shakur, da det blir oppdaget at faren hans ikke er faren hans. Det er en annen kar da. Denne stefaren han dør ikke så mange år etterpå, men Tupac vokser opp med en lurer på om det er en lillebror og en søster, også moren, og det er moren han forholder seg til. Hun er jo fattig, og hun melder seg etter hvert ut av Black Panther-bevegelsen, men er stadig ikke det beste kårene å vokse opp med når hun etter hvert blir en narkoman i tillegg. Så det er tøffe forhold, sånn. Han må vokse opp litt fort for å ta vare på lille søsknene sine. Uansett, så utmerker han seg på skolen, og da spesielt i språkfag og i kreative fag. Dans og musikk og poesi, drama, Shakespeare er liksom den store helten, og skuespill, det er det han først og fremst vil bli. I tillegg så danser han ballett, så det er også en liten fun fact om den unge Tupac.
Ja, det er funny i aller høyeste grad, men du sier altså at Shakespeare var en favoritt. Det høres jo unektelig utrolig fjernt ut fra en gangsterrapper til å like Shakespeare. Finnes det noen ungdommer i dag som ville kunne sagt at de digger Shakespeare som ikke er kjemperare?
Nei, jeg vet ikke, jeg tror han må ha vært en litt sånn merkelig. Altså det er jo ikke mange karer, det er helt tatt som danser ballett heller. Så jeg tror han har vært veldig, veldig trygg på seg selv på mange måter. Han blir jo også beskrevet som kjempepopulær overalt. Han kan liksom henge med alle. Han henger med de hvite, han henger med de svarte, han henger med de rike, han henger med de fattige. Han er liksom kjempekarismatisk, og det er jo det inntrykket man får når man ser intervjuer med han også, at han er en fyr som får opp stemningen. Det blir bra stemning når han er der. Hvis han da i tillegg er flink i det meste, så, altså,
ja, så da blir du kanskje
ikke så rart at han blir kul. Og hvis du er kul, så kan du vel velge litt mer
hva. Ja, det er akkurat det, det er akkurat det du sier der. Uansett, hvis du er kul, så blir det kult å drive med ballett. Og er du ikke så kul, så er det kanskje ikke det lureste valget å drive med på en ungdomsskole eller på en videregående. Men absolutt, ikke det første jeg hadde sett for meg at Tupac digget på skolen.
Nei. Så det er litt morsomt. I ungdomsårene så flytter de nå ofte litt rundt i New York, men etter hvert til Baltimore i Maryland, og så til Marine City i California og i The Bay Area. Det er vel ikke så langt utenfor San Francisco, ja. Det var det jeg skulle si. Ja. Og det er her han kommer i dypere kontakt egentlig med gategjenger, og får en mye mer kriminell omgangskrets da. Det er det. Men det er også her rapkarrieren hans begynner, og det første rappnavnet hans, det er da, selv om vi forbinder han så mye med LA og med California, det er MC New York, altså ja. MC New York, fordi at han hadde jo New York-aksang og ja, var vel den eneste i Bay Area med liksom New York-dialekten, og tydeligvis stolt av hvor han kom fra da. Og det er en lærer av han, faktisk, en kvinnelig lærer, jeg har glemt navnet på hun, men det er hun som liksom tar opp ja, interessen hans rundt poesien, og får han, blir etter hvert på en måte manageren hans, da den første manageren hans. Og etter noen vellykkede oppdrag, så blir han backup-danser for gruppen Digital Underground i 1990.
Backup-danser?
Der er han cirka 18-19 år gammel da, når han får sin ja, første rolle i, ja, litt større rolle, for Digital Underground, det er jo ikke noen gruppe jeg hadde hørt om hvis jeg ikke hadde hørt om Tupac, men de gjør det ganske bra liksom. Det er en gruppe som de lever av å lage musikk. Han er med på tur, og han er med som backup-danser, og etter hvert begynner han å ta noen vers.
Men det bryter jo igjen litt med dette gangsterprinsippet at læreren din er din første manager. Ja, en uortodoks type da der.
Ja, nei, han datet jo en kommunist også, så det var mye merkelig, sånn sett. Men han er en mann med, hva skal man si?
Mange lag.
Med store paradokser, hele fyren. Mange lag, som du sier. Den tidlige karrieren hans, den skyter jo egentlig ut fra denne rollen som backup-danser i Digital Underground. Han viser seg jo som en veldig god rapper også. Han har jo vunnet masse sånne rappekonkurranser på skolen og sånn, og ansett som et talent, absolutt. Så han begynner med å få noen gjestevers der, og så ja, får han til slutt gitt ut sitt eget album, Tupacalypse Now, i 1991. Og dette her, det er et politisk rappalbum. Det er sterkt preget av liksom Black Power-movementet, av panterne. Det er tekster om rasisme, om fattigdom, om livet som ung svart mann, men også tar han for seg for eksempel kvinners rettigheter og hvordan de behandles. Det synes han er dritt, hvordan, ja, hvordan gangsterne behandler kvinner i, ja, på denne tiden.
Mm.
Og det gjør de vel fortsatt ganske dritt, men han er i hvert fall stor motstander av det. Personlig så synes jeg at produksjonen er heller dårlig her da. Det er litt sånn skranglite, bråkete, litt for lite melodiøst. Altså, rap handler om tekst, men også musikk. Så det er liksom ikke alle de låtene der du har lyst til å høre igjen og igjen, selv om tekstene kanskje er mye klokere enn mye av det han kommer med senere i karrieren da. Så er det jo noe med at musikk må jo være litt musikk også. Så det blir ikke noe sånn kommersielt, det blir ikke noe kommersiell kjempesuksess det her da.
Tolker jeg dit enn da at hvis du skal sjekke ut Tupac, du aldri hørte, man har aldri sjekket ut musikken hans, så er det kanskje ikke her du starter, selv om det er først i diskografien?
Nei, det tror jeg ikke du trenger å gjøre. Det tror jeg ikke du trenger å gjøre. Men det er for de som har hørt alle de mest kjente sangene, og ja, kan... Ja, jeg har hørt mye på de store albumene hans, de bedre selgende albumene hans, så er det jo kult absolutt å sjekke ut dette her, for du får en klar kontrast til noen av de senere albumene i hvert fall, hvor politisk gjennomført dette her er. Og lyspunktet på serien er vel en som heter Brandas Got a Baby, som er blitt egentlig en hiphop-klassiker da. En sang hvor Tupac forteller om en ung jente som blir gravid og ikke har råd til hverken å ta abort eller til å ta vare på babyen. Så det er jo en trist historie, men han er flink historieforteller sånn da. Samtidig så blir dette her en kontroverse. En kontroversiell kontroversielt album. Og det er alltid bra for rappere da. Det kan man jo bare spørre NWA om, eller kamelen for den del. Får du kontrovers rundt deg, og gjerne med politiet eller med autoritetspersoner, så det er ingenting som er bedre for platesalget ditt enn dette her. Og han er jo absolutt politisk radikal, og det er jo linjer på albumet om å om å skyte politi i selvforsvar da. Altså, det er forskjellig, det er ikke liksom skyttig uten grunn, men i en av sangene så er det en historie der han og en politimann begynner å skyte på hverandre. Og dette her er det en fyr som hører på, som har denne serien i bilen i det han har skutt en politimann i USA en eller annen plass. Og det blir en liten skandale, for advokaten hans begynner jo å melde om at dette her er påvirkning fra musikkindustrien og fra Tupac og NWA og disse her. Og det gjør at ingen ringere en vicepresident, Dan Quayle, altså George Bush sin, den senior sin vicepresident, går ut og sier at hele albumsalget må stoppe og at det skal trekkes inn. Altså denne CD-en, den kan ikke være i butikkene lenger. Det er det jo ingen som egentlig hører på. Men det gjør jo selvfølgelig at salget stiger i været. Når vicepresidenten går ut og sier at dette her skal ikke dere høre på, så er det mange som vil finne ut, oi, hva er det vi ikke skal høre på? Og hvis man faktisk hører på albumet, så er det ikke så ekstremt som det kanskje høres ut akkurat nå. Han er absolutt politisk radikal, men sammenlignet med NWA for eksempel, så er ikke dette her noe ekstremt budskap på det viset da. Så det er langt fra en versting i en rapalbum. Interessen rundt han, den blir i hvert fall ytterlig mye større når han sikrer seg filmrolle i filmen Juice, og gjør det visst bra nok der. Jeg har ikke sett denne filmen. Jeg har ikke sett noen filmer der Tupac spiller i, men han har også en veldig, veldig vellykket skuespillerkarriere, etter sånn jeg har forstått det. Kommer uansett å fokusere mest på rappkarrieren, men det er noe verdt å nevne at han har en suksessfull filmkarriere også, med flere filmer der han får viktige roller. Hans andre album, det kommer i hvert fall i 1993, og heter Strictly For My, Svarte kompiser.
Jeg tenker vi ikke uttaler det.
Nei, Strictly For My N-ord, eller hans svarte kompiser da. Og det her, det blir en enda større suksess. Men nå har de jo kontroversen bak den politiskytingen og Dwayne Quayle sine advarsler mot å kjøpe albumet i friskt i minne. Og dette har ført til at han har blitt en større rapper og fått større gjester på plass. Nå er Ice Cube fra NWA med på ene sangen. Produksjonen er blitt bedre, og singlene er blitt mer radiovennlige. Så dette her er vel Tupac sitt gjennombrudd på den nasjonale scenen. Dan Quayle og den kontroversen rundt det forrige albumet er jo selvfølgelig et slags gjennombrudd, men dette er det musikalske gjennombruddet han får. Akkurat som på det første albumet, så dette er en hovedsakelig conscious og politisk plate da. Så han har ikke gått helt over i gangsterland ennå. Men de to største singlene viser hvordan Tupac henvender seg til forskjellige lyttergrupper med helt forskjellige pakker, kan du si da. Da har du Keep Your Head Up, som er en sang til damene som er blitt forlatt av mennene sine, og det er liksom stå på, du er vakker og nydelig og sterk, du klarer dette, og det er de mennene som stikker fra gravide koner, og de er noe dritt, det må ikke vi holde på med. Det må, der må de ekte menn ta kvinnen sin side og ja, sørge for at, at barna i ghettoen får, får foreldre, både far og mor. Og Tupac har jo, det kan man jo bare nevne sin bisetning, han har jo kraftige daddy issues.
Men det er altså Keep Your Head Up. Det å vokse opp utenfor.
Ja, og det er jo Keep Your Head Up da. Den andre hovedsingelen heter jo I Get Around, og den handler jo om at han ja, ligger rundt, egentlig. Så han oppfører seg jo stikk motsatt av det han sier at man ikke skal i den andre sangen. Så kan du si at han henvender seg til forskjellige grupper på en måte her da. Og videoene også er jo helt forskjellige. I I Get Around så sitter han i barisen med 100 damer rundt seg, og litt i boblebadet her, og det er liksom...
Det er jo så stereotypisk hiphop da.
Det er så stereotypisk så du får det. Mens i Keep Your Head Up så er det liksom han går rundt og liksom trøster damer i den låten da.
Men blir han konfrontert med denne, om ikke dobbeltmoralen med disse paradoksene? Jeg tenker på sånn, for i dagens samfunn med sosiale medier så er det jo så lett at du blir tatt på den typen ting som du snakker om her da, at du gjerne fronter et budskap og så er det plutselig et annet, men vet du noe om han... om dette ble gjort noen nummer ut da på denne tiden?
Nei, jeg var jo selv inn i magen i 1993. Så
jeg, ja, det men, vet jeg.
Men jeg tippet jo at det var ikke vanskelig å se når du har en CD og de to største singlene er så store kontraster til hverandre. Så han må jo ha blitt, han må jo ha blitt konfrontert med det. Men det har ikke blitt liksom en stor greie da.
Nei.
Han spiller i hvert fall i en ny film som heter Above the Rim, som også gjør det bra. Og så går vi over i en ny fase i Tupacs liv. Så du har hørt om begrepet Thug Life, har du det?
Det har jeg, og da kan jeg jo skyte inn, pang, at vi på, ja, det er gøy, på ungdomsskolen har jobbet med en bok som heter The Hate U Give, der begrepet Thug Life av Tupac spiller en ganske viktig rolle, da. Og okay, der blir det jo både selve begrepet forklart, som hva det visst nok skal stå for, at hver bokstav representerer et ord i en frase, og at forklaringen på dette begrepet er at, ja, jeg vet ikke om du skal ta hva det betyr, jeg,
nei,
i seg
selv,
eller, jeg, jeg mener det betyr noe sånt som the hate you give little infants fucks everybody, noe sånt.
Nei, det høres veldig ut som Tupac i hvert fall, alle de der, mange begreper har alltid sånne akronymer, det heter.
Den, ja, og i denne boken da, så mener de på en måte at begrepet da stammer fra Tupacs mening om at hvis du gir barn et inntrykk av at verden er hatefull og gir dem kjipe opplevelser, så kommer det tilbake og biter samfunnet i ræva, sånn sagt litt enkelt og forklart på en dårlig måte.
Jeg tror også han synes at Thug Life var fett.
Ja.
Og det betyr jo... I tillegg, kjeltringliv, rett,
ja, for det var det jeg skulle si at,
til norsk.
Dette er jo en tolkning av det, og jeg tenker på at det kan vel hende at noen ganger er det passende å bruke den ene betydningen av uttrykk, og andre ganger er det bare fett å si Thug Life, mens du viser noen grills og peker med noen pistoler.
Ja, det, altså det akronym han du fortalte om i sted, det høres veldig ut som noe Tupac har sagt, så det, jeg tror det stemmer at det er liksom meningen bak, men det er jo Thug Life han roper rundt omkring, og det er Thug Life... ja, kan vi si. Thug Life, det er flere ting. Det er en gruppe han lager sammen med de beste kompisene sine. Det er et album som blir sluppet 11. oktober 1993. Det er en tatuering han har på magen, og så er det selvfølgelig denne livsstilen da. Thug Life, som blir på en måte Tupac sin livsstil herifra ut. Og den skiftet, det fremmes egentlig av flere direkte heftige hendelser. Da er det en rett og slett en politiskyting i Atlanta, 31. oktober 1993, der Tupac skyter to politimenn. Det høres ganske sykt ut, men det som skjer er at det er to hvite politimenn, de er ikke på jobb, og de er fulle, og de harasser en svart kar, jeg lurer på om han er på motorsykkel. De har stoppet han, og de driver og harasser han fyren her. Og de har, ja, så kommer Tupac og ser dette her, og han, det skal han jo, han bryter jo inn. Så han,
ja, det
høres
jo veldig ut som han bryter inn.
Han skal jo stoppe dette her da, at de driver og plager han, han karen. Og når en av de da trekker fram pistolen sin, så trekker Tupac fram sin pistol og skyter begge to i tillegg. Men dette er ikke noe Tupac noen gang må sone for eller noe så helst.
Ja, ja, altså, dør disse, eller?
Nei, ingen av de dør. Begge Nei. Overlever, og det blir en rettsak om dette her. Og det ender opp med at de gutta blir satt i fengsel, fordi at de er politimenn som nå har både røykt og drukket, og de har ulovlige pistoler, så de har da brukt på denne karen. Alle vittnene kan fortelle at Tupac brøt inn mot de, at de harasset han fyren her, og i tillegg at det var de som trakk pistolene først. Så han har jo egentlig en ganske kul heltefortelling også, men samtidig det er jo ganske psyko å ha skutt opp politimen. Så han får jo masse oppmerksomhet rundt dette her da. Og i den sjangeren han beveger seg mellom radikal politisk rap mot liksom, myndighetene og da gangster-rappen, så er jo dette bare cred til Tupac sånn sett. Men det skjer en annen sak i tillegg som er heller mye dårligere for Tupac, og det er et seksuelt overgrep i New York.
Ja, det er sjeldent, sjeldent bra.
November 1993. Da er det en 19 år gammel dame som heter Ayanna Jackson. Hun, jeg vet ikke om vi skal bruke ordet groupie, men hun er en av de, vi kan sikkert gjøre det i dag. Hun er i hvert fall en av de faste damene til Tupac, så han har ligget med flere ganger, og denne kvelden, mener jeg, hun skal ha gitt han en blowjob på midten av et dansegulv på en av nattklubbene i New York. Og så drar de til hotellet til Tupac, og hun er jo også da veldig forelsket i Tupac da. Og så skjer det jo en... ja, to forskjellige historier da. For Tupac sier jo at han drar, ja, de drar hjem til hotellrommet hans, og så har de ikke sex, han går og legger seg og sover. Hun sier at Tupac, når de kommer hjem, har med seg tre karer, og det vet man. En som heter Haitian Jack, som er en ekte gangster, i tillegg til en kar som heter Charles Fuller, og en ukjent fjerde mann. Og ifølge hun, så sier Tupac at han vil dele hun med disse kompisene sine da. Og så skal han forlate rommet og gå og legge seg og sove, akkurat som han sa. Men at han da på en måte har arrangert en voldtekt, fordi at hun vil jo ikke ha sex med disse tre andre karene da, som gjør sitt. Og her kan man jo ta en liten kommentar til den Tupac-filmen som kom for noen år siden. Der kjører de jo ren Tupac sin fortelling. Der er det som skjer. Tupac går inn, de andre kompisene sitter på gangen, så begynner han og Ayanna å krangle litt, og så stikker han og legger seg og sover. Og så kommer liksom de tre andre gutta inn uten at Tupac har snakket med dem eller planlagt noe med dem. De er jo der, de er jo på besøk hos han selvfølgelig, men de kommer liksom inn på rommet etterpå. Så i filmen så blir han totalt hvitvasket. Det blir han ikke av rettsapparatet, og han blir senere dømt for denne voldtekten, eller denne arrangeringen av voldtekt. Så det er ganske ekkelt. Ja, det er en
stygg ripe i lakken.
Det er hevlig stygg ripe i lappen, og hvertfall man tenker på det... På en måte det image han har prøvd å holde oppe da, og som virker ektefølt med de gjentatte sangene om liksom damers rettigheter og sånne ting. Men så, det har skjedd noe der den kvelden, og jeg må jo nesten tro på rettsapparatet her da. Man har vel ingen grunn til å skulle tenke noe annet, kanskje. Vi får se. Senere, altså neste år, da har vi gått nesten ett år fram til 30. november 1994. Da skal Tupac, han venter da på dommen, den skal han få dagen etter. Men det skjer noe ganske drøyt dagen før. Altså han skal få dommen 31. november, men det skjer noe ganske sykt 30. november også. Da skal han og en av disse kompisene fra Thug Life-gruppen, de skal inn i et platestudio i New York som heter Quad Studio. Og der skal de spille inn en låt. Men i lobbyen her, så blir de ranet Og Tupac er den eneste som prøver å gjøre motstand, og da blir han skutt flere ganger. Det som gjør det hele enda mer, hva kan du si, prekært eller spesielt, er jo at i platestudio, ikke i lobbyen, men lenger oppe i platestudio, der er jo Biggie og hans manager Puffy. Biggie skal vi komme tilbake til, men det er jo da Notorious B.I.G.
Ja.
Og det er på dette tidspunktet en kompis av Tupac, og de skal liksom henge litt etter at Tupac har spilt inn sin låt da.
Mm.
Men ja, når Tupac blir ranet og skutt her, så begynner egentlig en paranoia han har herfra og livet ut. Hvem var det som skjøt han? Og hvorfor? Og hvordan var dette planlagt? Og han faller egentlig ut med de aller fleste her. Han tror, og han påpeker til media flere ganger, er det Biggie og Puffy, de planla dette her, de ville at jeg skulle komme dit, og så skulle jeg bli skutt, og at de på en måte har ordnet dette drapet. Det var derfor de blant annet skulle ha han dit, og samtidig så er han veldig, veldig usikker på han kompisen sin fra Thug Life, som heter Stretch, for så vidt, om han var med på dette her, hvorfor kjempet ikke han imot, har han vært med på denne planleggingen? Eller det som er kanskje den ledende teorien i dag, da, det er at det er denne Haitian Jack som står bak. Han
som virkelig var gangster?
Han som virkelig var gangster, kan du si, ja. Som også var med på denne voldtektssaken. Han sitter for så vidt, han er for så vidt utvist fra USA den dag i dag, for han har blitt, har gjort mer kriminalitet og gjort et drap, tror jeg. Men bare en sånn bisetning her på Haitian Jack. Uansett, Tupac mener at dette her er planlagt, at dette ikke bare er et vanlig ran. De har ikke bare ranet han, dette var planlagt, noen står bak. Er det Biggie? Er det Haitian Jack? Er det kompisen av Stretch? Hvem er det som står bak her? Dagen etter så kommer han i rullestol til rettssaken, og får sin dom på 1,5 til 4,5 år for voldtekt. Tupac synes jo dette her er ganske brutalt urettferdig, fordi at både Haitian Jack og de to andre mennene blir helt frikjent. Det er jo de som skal ha gjort selve voldtekten da. De får ingen, de liksom betaler, ja, hva blir det da? De gjør opp med denne kvinnen utenfor rettssaken med penger da.
Ja.
Og det er jo litt merkelig for Tupac, og har jo enda mye mer penger enn de, sannsynligvis. Og han er jo veldig, blir jo enda mer paranoid nå. Var det meningen dette her? Har han blitt satt opp der også av hun, Ayanna Jackson, med på dette her sammen med Haitian Jack og disse? For det fremstår litt merkelig for Tupac da, at de som faktisk har hatt sex med henne uten hennes vilje, de skal gå fri, mens han skal inn i fengsel. Og det kan man jo faktisk tenke er litt merkelig. Det kan man jo. Men jeg vil ikke ha så veldig mye meninger rundt denne voldtekten, for hvis du blir dømt for det, det skal mye til for å dømmes for noe sånt som det.
Ja, det er jo det triste ved det hele, at det skal jo faktisk ganske mye til. I de fleste tilfeller så er det alt for få som blir dømt. Men denne paranoiaen hans, altså man kan jo selvfølgelig se det fra ulike perspektiver, men vet man noe mer om disse hendelsene, eller kanskje du kommer tilbake til det, eller er det sånn at var det noen grunn til å kjenne seg paranoid etter denne ransepisoden og sånne type ting, eller er det bare kanskje naturlig hvis du blir utsatt for noe traumatisk at du må finne måter å, hva heter det, cope med det, deale med det?
Om du sier det er noen grunn, jeg vet ikke hva det vil jeg tro med alle de hendelsene som skjer her, først med de politimenn som ikke er på jobb, og det er jo en skyting. Så kommer dette seksuelle overgrep, og hvis vi skal tro Tupac, så er han jo satt opp der også, rett og slett, at det er
også vært konspirasjon.
Ja, at det har vært en konspirasjon mot han på et vis da. Og så kommer denne skytingen i tillegg, der han tror han er blant venner, og så er det ingen andre som på en måte handler, og han så ender opp med å bli skutt, mens de andre bare blir ranet på en måte. Så han mener jo at det var et forsøk på å drepe han også, at det ikke bare var et ransforsøk.
Ja, for det jeg skulle spørre om, å bli skutt flere ganger, altså det kan da ikke være noe du bare rusler ut av platebutikken med et par kulehull i seg, hvordan er det, svever han
av liv og død? Nei, han kunne absolutt fort ha dødd her egentlig, da hadde det vært en annen historie. men han blir nå i hvert fall skrevet ut av sykehuset dagen etter der igjen da. Og så ja. Frem til han skal i fengselet, så har han en ganske ja, det har jeg jo nevnt og vært å nevne, da er det, hvis du husker episoden om Muhammad Ali, så snakket vi litt om Malcolm X og denne hva heter den paramilitære gruppen han var med i, Nation of Islam. Da er det soldater derifra som har sikkerheten rundt Tupac, så da er det han bor sammen med moren sin og en privat doktor, og så har de folk fra Nation of Islam utenfor som vaktholder. Så det er mye rare connections, det er et liv. Han har levd et liv på bare noen få år, fra 93 til 96, da gjør han mer enn de fleste rekker på et helt liv da. Men han kommer nå, i hvert fall inn i fengsel, og det er der han leser Fyrsten av Machiavelli, og han leser The Art of War.
Selvfølgelig leser han dette.
Det er disse bøkene han leser. Og mens han sitter i fengsel da, så slippes hans i dag kanskje mest kritikerrost album, Me Against the World. Du hører jo bare i titelen at han er paranoid her. Og nå, med alt det som har skjedd siden sist, det var en kontrovers rundt de første to albumene. Nå har det skjedd så mye sykt. Han har vært i avisene, ja, sikkert hver uke i 93 og 94. Han er blitt en superstjerne. Han er kjempekontroversiell, men han gjør sånne karismatiske intervjuer. Han har tatt på seg denne nye Thug Life-personen sin. Og ja, nei, det blir en salgsuksess uten like, da, kan du si. I tillegg så er jo lydbildet mye mer melodiøst, og det er svært ærlige tekster på dette albumet. Det er ikke ren gangsterrap, som du er kjent med fra Snoop Dogg og Dr. Dre. Her er det masse såre ting. Det er om hans egne psykiske problemer, om rettsproblemene, om paranoiaen hans, om det konsekvensløse livet, angeren han har hele tiden, forræderi blant kompiser og lojalitet blant kompiser. Masse om død. Og selvfølgelig en del hypermaskulinitet blandet inn i dette her med den klassiske homohat, i tillegg til at du skal kjempe for de fattiges og de svakes rettigheter, så er det på en måte ikke homofile, de har ikke noe rett til noe som helst allikevel. Så det er jo sånn typisk blemme hos de fleste gangsterrapper og sånn. Men det er også en del, ja, mer sanger om kjærlighet og vennskap, og en ode til moren som heter Dear Mama, som blir en av hans klart mest kjente sanger da, som ja, egentlig synger om moren sin. Mens det albumet her har gjort han til en av de største rapperne som er, en av de ja, absolutt største som er der på den tiden her, og nå er jo rapp litt en stor kommersiell ting også. Men i fengsel skal han sitte, og det er via en kar som heter Suge Knight at han entrer denne nye, og kan jeg si siste fasen, som jeg vil kalle death row-fasen da. Suge Knight, det er en veldig kontroversiell plateselskapssjef. Han har grunnlagt et selskap som heter da Death Row, med kriminelle penger. Det er stort sett torpedovirksomhet og dopsalg. De driver på med det der han har skaffet pengene, midlene, til å starte dette plateselskapet, og da får også hvitvaske pengene sine. Men han er en mildt sagt sketchy type, en tidligere NFL-spiller faktisk. Han har to kamper i amerikanske fotballligaen da, som han fikk som, hva skal man si, etter hva jeg forstod så hadde de en liten streik en eller annen gang på 80-tallet. Da har han spilt to kamper.
Ja, det er
sånn har de løst det.
Det er faktisk, vi var kanskje litt innom det da vi snakket om Michael Jordan, hvis ikke jeg husker helt riktig. Det er mulig jeg skippet den delen, men det er faktisk ikke helt uvanlig i enkelt av de store amerikanske sportene at når de har lockouter eller streiker, så har de på en måte slags streikebryterspillere og dommere som går inn og spiller i stedet for de faktiske spillerne, sånn at nivået mye dårligere, men et utrolig rart konsept, og jeg vet
men kampene går at, rundt
ja, ikke sånn at jeg tror de kjører hele sesonger og bare sier dette like bra, men jeg vet i hvert fall at i NFL hadde de noen streikedommere for ikke så veldig mange år siden, fordi at det var en disputt med dommerne der, og det skjer også med spillerne, så det bare et utrolig rart konsept hvis vi hadde sett for oss de sportene vi ser på, at det blir noen disputter, og inn kommer det en hel haug med amatører som bare fyller branddraktene i en ukes tid.
Jeg skal ikke kalle det amatører, for Suge Knight, han var jo flink.
Nei da,
han var på prøvespill, og han var
jo da, jo
faktisk
da.
På en kontrakt, og uten å få en eneste
men
kamp.
Men det blir jo på en måte en slags reservespiller.
Det blir jo et veldig stort reservepreg, når plutselig disse gutter som først ikke ble draftet for spiller likevel. Men i tillegg til å ha denne tidligere karrieren bak seg da, med to kamper, så er han egentlig en slags mafia-boss. Han er medlem av Bloods, hvis du vet hva det er for en organisasjon.
Ja, det er vel en av disse to kriminelle Los Angeles-gjengene. Er det ikke Crips og Bloods de heter?
Jo. Blå og rød med hver sin farge. Så hvis du har hørt Kendrick Lamar sin musikk, så er det veldig mye fargekoder. Du må passe det for å gå i det. Det er hjørnet med feil farge på bandanaen din. Han er i hvert fall medlem av Bloods da. Og han starter ikke etter plateselskapet helt alene, for han kan jo ingenting om musikk, men han har med seg ingen ringere enn Dr. Dre fra NWA. Og måten han får Dr. Dre fri fra kontrakten med ICI og NWA, det er jo med å møte opp med balltre og ha klart et papir som ICI må da skrive under på da. Så det går gjennom. Det er i hvert fall legenden om hvordan Dr. Dre ble fri fra sine kontrakter med NWA. Og på basis fra Dr. Dre sin musikkunnskap og Death Row sine midler da, via Suge Knight og ja, disse kriminelle pengene de har, så starter jo det plateselskapet, og de gjør det knallbra. Forutenom Dr. Dre da, så er Snoop Doggy Dogg den største artisten de har. De er veldig glad i hunder, for flere artister. Ja, det er Nate Dogg, og så har de The Dog Pound. Det er liksom alle headlinerne i Death Row. Så det er bare Dr. Dre som ikke er, som er en hund der, da, kan du si. Men også før de signerer Tupac, vi skal snart komme tilbake til han, så begynner denne lille beefen, kan du si, mellom East Coast og West Coast. Fordi at Death Row, det er vestkysten sitt største plateselskap, på denne tiden innen rapmusikk i hvert fall, mens Puffy, han har startet Bad Boy Entertainment med sin store stjerne Biggie Smalls, eller Notorious B.I.G. da. Og Suge Knight møter opp, eller opp om det på en Grammy-utdeling eller hva det er, og gjør narr av Biggie og Puffy og sier at hvis det er noen store eller noen rappere der ute som har lyst til å levere skikkelig album uten liksom produseren din dansende teit i bakgrunnen, og det er en klar nod mot at Biggie ofte har Puffy dansende litt sånn, ja, litt rart i bakgrunnen på sine musikkvideoer. Puffy er alltid med på ting. Suge Knight, han skal holde seg utenfor det. Han er ikke med i videoen til Tupac, han er ikke med i videoen til Dr. Dre. Han finansierer og er gangster, men han er ikke med overalt i videoen på samme måten som Puffy da er i Biggie sine videoer. Så der begynner liksom en liten spire til denne East Coast, West Coast beefen da, som skal bli mye større når Tupac for alvor melder seg på. Og det skjer i oktober 1995, når Suge Knight betaler en enorm kausjon som er satt på Tupac. Jeg vet ikke helt hvordan dette funker, det juridiske bak dette her, men det virker som Tupac kommer ut av fengsel ved en enorm kausjon. Så slipper han ut av fengselet sitt etter bare 8-9 måneder inne. Han er dømt til 1,5-4,5 år, som også er en litt sånn merkelig greie. Kanskje det er det at han er nødt til å sitte minimum 1,5 fengselsår eller noe sånt, og at det er da han blir betalt ut av Suge Knight. Det kan virke sånn da. For man skal vel helst ikke kunne betale seg ut av alle fengsel. Men USA er et sykt land.
Ja, men jeg trodde disse kausjonene var mer en sånn varetekts greie, at man heller kunne betale seg ut i påvente av straff eller et eller annet sånt noe. Men igjen, ingen av oss advokater kan gå til denne, jeg visste også til konseptet.
Nei, du er helt sikkert rett. Men det juridiske jeg har ikke full kontroll på. Det har ikke jeg satt meg skikkelig inn i. Men jeg tipper at han kanskje har sonet en første del som er på en måte det mest obligatoriske. Og så har han blitt betalt ut liksom resten av straffen på et vis av Suge Knight. Da. Og dette var presserende for Tupac, fordi at moren hans, til tross for at han selger dritbra, så ble hun nesten kastet ut på gaten, for hun hadde ikke så mye penger, og Tupac hadde heller ikke råd til å kjøpe seg selv ut i kausjon. Så alle disse tingene ble tatt hånd om da, Suge Knight. Han var der når Tupac trengte det da. Og det blir en veldig lojalitet mellom Tupac og Suge Knight. Tupac går jo inn og blir den store, hva kan du si, stjernen på Death Row, og han signerer en 3-albumskontrakt med de da. Så heller ikke egentlig er så superbra for Tupac, men... Der og da, knallbra, du vil ut av fengsel uansett, og du vil at moren din ikke skal bli kastet på gaten. Så ja, han knytter seg veldig hardt til Suge Knight da. Samtidig så oppretter han sin en ny gruppe som heter Outlaws. Dette er ikke Thug Life, men dette er Outlaws, altså de som ikke forholder seg til loven, kan du si da. Og jeg tenkte bare skulle nevne de gutta her, for da tar jo Tupac navnet Machiavelli etter... Machiavelli, som vi har hatt en episode om før, mens de andre gutta i gruppen hans tar navnet Castro, etter den kubanske diktatoren. Vi har Khomeini, etter den iranske ayatollahen. En av gutta kaller seg for Hussein, etter ja, Saddam.
Dette er jo utrolig snort.
Gaddafi er med i gruppen. Så det er mange sånne folk som er ganske hatet i USA, de kaller seg opp etter da. Mens de to siste, det er Napoleon. Han skal selvfølgelig være med i denne troppen her. Han er jo, skiller seg jo litt ut der da, kan du si. Mens den aller merkeligste er Mussolini.
Hæ?
Så her er det en svart gangster som går rundt og kaller seg for Mussolini.
Dette er jo superspesielt, men tenk på at noen av disse er jo rene diktatorer og helt forferdelige, og noen av dem er jo beviselig det også i ettertid. Mussolini, det er superspesielt.
Alle disse her er jo diktatorer, faktisk.
Jo da, utenom Machiavelli
er vel kanskje... Det er jo liksom det klart beste valget, tenker jeg, hvis du ser på de andre folka her. De er jo bare forferdelige, grusomme folk.
Men Napoleon har i hvert fall denne historiske, liksom, du kan si, den historiske karakteren. Nå var han jo en eneveldig tyrann han også, og alle disse er jo forståelse av diktatorer, som du sier, men noen av dem er jo på en måte... Da levende ganske... Ja, nei, det er bare veldig spesielt. Jeg ser for meg Gaddafi og Saddam
Hussein. Hvis du er langt ute på venstresiden, så kan du vel sikkert begynne å hvitvaske Castro for deg selv. Men Saddam Hussein og Gaddafi og Mussolini,
det er bare helt sjukt.
Hvitvaske, det er syke navnet, det provoserer
det. Ja, det er det altså. Du, men det mangler jo, du mangler jo Pol Pot og Idi Amin og Hitler her, så hadde det jo vært komplett.
Ja, det hadde de hadde sikkert blitt tatt opp hvis de trengte flere medlemmer. Bin Laden var vel ikke helt i veien enda, men jeg ser jo for meg han hadde vært der med en gang hvis han hadde vært klar. Det dessverre kan si om de andre gutter her i denne gruppen, altså, de er ikke så utrolig imponerende rappere, de Outlaws gutter da, men det er liksom crew hans. Og All Eyes on Me, som er hans største kommersielle suksessalbum, det kommer da 13. februar 1996. Nå er det ingen politikk igjen i dette her. Det som Biggie ville sagt det selv, det er party and bullshit. Dette er ren gangsterrap. Og det er mye mer aggressivt enn tidligere. De dypere sangene på dette albumet, det handler ikke liksom om universelle samfunnsproblemer lenger, men om kanskje om gangsterens problemer, om det går an å si. Om døde kompiser og han har en av de feteste sangene, det høres skikkelig teit ut, men I Ain't Mad It, så handler liksom om en kompis av han som har rett og slett etablert seg, blitt muslim og vil ikke være med og henge på gaten lenger, og Tupac er liksom, han er skuffet, men han er ikke Mad It lenger. Men den blir kul, men det høres jo helt tullet ut på den måten. Så det er liksom de dype sangene. Faen, med kompisen min etablert seg nå. Det er dumt, for jeg vil liksom ut og drikke. Men dette er jo også da en ekte Tupac, det er et dobbeltalbum, og det er det første dobbeltalbumet i rapmusikken, og det blir på en måte en ting alle må gjøre etter dette her, i hvert fall på slutten av 90-tallet og starten av 2000-tallet, så må du, skal du være blant de største, så må du ha en dobbelt CD. Så det slenger liksom Biggie og Jay-Z og Nas og alle sammen smeller på med dobbeltplater nå etter dette da. Produseringen, den er jo tatt til et nytt nivå. Nå er Dr. Dre med på produseringsbiten, så det er enda fetere musikk. gjestene også er mye mer kjente. Det er Snoop Dogg, det er Dr. Dre, det er Method Man og Red Man, og altså, her har han fått velge og vrake, og de har ikke noen problemer med liksom, ja, med det finansielle. Så du er jo klar forskjell fra de første to platene, der det stort sett er Tupac som rapper, mens her er det fullt av gjester og forskjellige stjerneprodusenter og ja, veldig liksom fengende refrenger der de har brukt det som trengs.
Men for å stille litt sånn dumt spørsmål om hiphop og rap, hva er greia med alle disse gjesteversene? Er det for å få mer cred som er blest rundt låtene dine at du kaller inn folk, eller er det, eller for det virker som det er en sånn, sånn er det i rap og hiphop, at du skal ha med deg x antall kompiser, holdt jeg på å si, på nesten hver eneste låt? I hvert fall er det mitt inntrykk da.
Ja, Tupac er veldig sånn i hvert fall, men ja, du har helt rett. I noen rap, helt i starten, så var det jo stort sett ingen gjestevers. Mm. Og så begynte man gjerne med at man hadde ett gjestevers i løpet av platen. Og så tok det jo mer av, og Tupac er en av de første her det virkelig tar av. Men han, det er en greie med Tupac, han produserer helt enormt mange sanger. Men en av de greiene som kanskje kan forklare dette, er jo at han ofte har i hvert fall en gjest, gjerne to, på mange av sangene sine. Så sånn sett får du spyttet ut mye mer musikk som du kan selge, og du får laget mye mer musikk hvis flere samarbeider, går det an å si, enn at du, at du skriver alle vers hele veien selv. Da.
Hva er i mening?
Så de største hitsene her også er jo gjestevers, eller der han har gjester. California Love er jo blitt kanskje Tupacs største sang, sammen med Dr. Dre. Og her har du også Two of America's Most Wanted med Snoop Doggy Dogg, som også er med på den låten. Men ja, nå som du sier, er det jo veldig mye gjester på alle låtene. Men en ting, i hvert fall, jeg tror det pumper salget ditt over om det, du kan si det sånn. For, ja, for hvis det er en rapper du liker, så ser du at han er med på en sang, så kan det være du sjekker ut hvert fall den sangen, og så hvis du liker det, så, åja, da hørte du han andre.
Ja, for jeg tenker jo liksom på låter som gis ut i våre dager, hvis du ser at Eminem da, for å ta en rapper, er involvert, så er det jo større sjanse for at en eller annen mainstream type som meg plukker det opp, så det er jo, vi svarer vel kanskje på det her og nå, at
ja, og det går,
har med det å skape blest rundt låten.
Og det går også begge veier, for jeg husker for eksempel første gang jeg hørte Kendrick Lamar, så var han på et gjestevers til en som heter The Game.
Ja.
Og det var ganske tidlig, så tenkte jeg, shit, han her var jo flinkere enn The Game, så jeg må jo sjekke ut mer av han. Så det går jo begge veier på den måten da. Men på det tidspunktet så var nok Kendrick Lamar såpass mye mindre kjent enn The Game, at det ga, at det at han fikk være med på en låt, har jo gjort at mange flere enn meg har sjekket ut hvem er Kendrick Lamar. Ja, skal vi gå videre?
La oss.
For han slipper også en single som ikke er med på noen av albumene her, som kanskje er tidenes mest kjente diss-låt, og det er Hit 'Em Up, som kommer 4. juni 1996 da. Og det er et angrep på Biggie, Puffy og Mobb Deep hovedsakelig. Og det er et tilsvar til Biggies låt Who Shot Ya. Who Shot Ya, ifølge Biggie og Puffy da, så dette er en sang som handler om hvem som skjøt deg, men ingen som snakker om at det er Tupac. Det er liksom ikke, de nevner ikke Tupac, eller det er ikke snakk om at det er Tupac som har blitt skutt på en måte i den låten. Og Biggie og Puffy mener jo at låten var spilt inn før skuddene på Tupac da, de skuddene i 94. Men den slippes i hvert fall midt i 1995, og Tupac, hvis han har vært i tvil om Biggie og Puffy var med på dette her, han tar det som en ren provokasjon. Ja, og dere har skjøt meg, så gjør dere faen med narra det i tillegg. Og det her liksom East Coast, West Coast rivaleriet går helt bananas, egentlig. Fordi at rap beef på den tiden her har vært mye sånn at du på en måte leker på et vis. Du nevner ikke alltid navn om hvem du beefer med heller i låtene. Det er på en måte mer en lek. Hvem er best å rappe? Hvem kan få inn de beste insultsene eller liksom fornærmelsene i låten? Og kan du analysere han andre sine låter, finne noen fete ting og ta tak i der og liksom spille med? Så når Biggie og Nas for eksempel har også en beef, den er ikke voldelig på den måten. De leker mer med hverandre via sine sanger. Og man kan jo tenke at Biggie sin låt, hvis den er myntet på Tupac, så er det jo på en måte mer i den gamle tradisjonen at du ikke sier den direkte navnet på noen eller noe sånt. Men der bryter jo på en måte Tupac alle de reglene da. For det her er det ekte krig. Det er seriøst drøye og hatende tekst egentlig fra Tupac. Jeg skal ikke gå så veldig mye inn på det, men den låten er jo verdt å sjekke ut i hvert fall da, hvis du skal høre en diss-låt. Det er to ting jeg tenkte jeg skulle nevne uansett da. Det er at han snakker masse om at han har hatt sex med konen til Biggie.
Oi da.
Og det mener Tupac at han gjorde, at han hadde hatt sex med hun. Hun nekter jo for det, og Biggie nekter jo også for det. Men han har i hvert fall gjennomført en sånn fotoshoot sammen med hun, Faith Evans, som hun heter. Så ja, så det kan man jo tolke som man vil. Men Tupac kan jo også bare ha fått i stand den fotoshooten uten å ha logget med henne, selvfølgelig.
Mm.
Det andre er at han sier til Mobb Deep, eller Prodigy i Mobb Deep, at don't you got sickle cell or something. Ja, liksom gå og dø av hjerteattack og sickle cell anemi. Og det er jo noe som Prodigy senere da faktisk dør av. Denne sykdommen som han sliter med. Og når dette skjedde, ikke når han døde, men når denne låten kom, og disse linjene kom, så var det de som ble gjerne sett på som dette her er langt over streken, at du gjør av diagnosen hans, som er en dødelig diagnose, og som han sannsynligvis kommer til å dø av, og som han da senere faktisk dør av. Og i tillegg da, ja, all drittslengingen rundt Biggie, og ja, at han har logget med konen hans, og det er ikke snakk om å liksom... Det er bare å slenge dritt i de skal dø på en måte. Han sier i sangen at barna de skal dø, og det er ikke måte på. Det er kjempedrøyt. Og da er det på det tidspunktet de to største rapperne i verden som, ja, jeg skal ikke si gyver løs på hverandre, for det er Tupac som gyver løs. Biggie gjør ikke noe, liksom. Han responderer ikke heller på dette her. Han prøver liksom, han vil ikke ha så mye med denne beefen å gjøre, tror jeg egentlig. I hvert fall ikke etter denne låten kom. For Tupac fremstår jo mer eller mindre galen på det tidspunktet her, og det er skumle folk rundt han, og ja. Det siste albumet han lager, det heter The Dunk Illuminati, The Seven Day Theory, og kommer også i 1996, i november da. Og det spiller han inn på en uke. Det er derfor det heter The Seven Day Theory, og han har nå byttet navn til Machiavelli. Og så heter han ikke Tupac lenger.
Dette er da, enda mer... Byttet navn sånn offisielt, eller er det
artistnavnet hans er byttet til Machiavelli. Ja. Dette er enda mer aggressivt, enda mørkere, mye mer sånn, det er suicidal, paranoid galskap spilt inn på platecover. Så det er bildet av Tupac som henger på korset som en annen Jesus. Og ja, og han går helt vill i Nikas med tanke på flere angrep på alle og enhver. Biggie får kjørt seg her og Puffy, Mobb Deep, han slenger på alle. Nas får virkelig høre det. Til og med en ung Jay-Z får noen linjer med dritt rettet mot seg bare for å være kompis med Biggie. Og han går bananas amok på Dr. Dre, sin tidligere samarbeidspartner. Og det har han... for seg selv funnet ut at Dr. Dre er homo da, så da er det masse sånne homofobe angrep mot Dr. Dre. Og det sier at grunnen til at Tupac ble forbannet på Dr. Dre, da, det er at han han har jo forlatt Death Row Records, han vil vel ikke ha noe mer med Suge Knight å gjøre. Dr. Dre har skjønt at han her fyren her er jo syk, så han forlater jo og starter sitt eget plateselskap. Men i tillegg så er Tupac veldig skuffet over at Dr. Dre ikke møter opp i rettssaken til Snoop Dogg når han er vel inne i en drapsetterforskning også i 93, tror jeg. Og da er ikke Dr. Dre møter ikke opp, og det har Tupac tenkt på, det synes han egentlig er skikkelig dritt. Så close som Dr. Dre og Snoop Dogg gir inntrykk av at de er med hverandre. Og Snoop Dogg er vel nesten den eneste omtrent han respekterer i rappspillet til slutt, når han går ut herifra. Den mest kjente låten her, og det eneste du kan tenke på, det er ikke mye igjen av de på en måte conscious låtene her. Det er spor kan du kanskje finne i To Live and Die in LA, som er en ode til Los Angeles da, men også i Me and My Girlfriend, som ikke handler om kjæresten hans, men om pistolen hans og hvor viktig den er for han. Så det er på en måte det siste som er igjen av det. Alt annet er galskap og drap og gangsterliv. Men før dette albumet slippes, det er spilt inn og gjort klart på en uke, og så skal de slippe det litt senere, fordi at han har jo sluppet sitt andre album i 1996, han produserer så utrolig mye musikk, så blir Tupac skutt 7. september. Da er Tupac og Suge Knight og en hel svær gjeng fra Death Row, de er i Las Vegas, og de har sett Mike Tyson bokse. Mike Tyson er da en kompis av Tupac. Og etter kampen i en sånn hotell-kasino-lobby, så ser Tupac sitt crew en kar som heter Orlando Anderson. Han er Crip-medlem. Og det er noen der i crewet som har noe uoppgjort med han. Og dette kan man se på sånn sikkerhetsfilmer, eller hva heter det, sånn
sikkerhetsvideo. CCTV eller
ja.
Overvåkningskamera heter det.
Så kan du se Tupac selv gå foran med en svært entourage bak seg, liksom sånn 10-12 karer. Så kommer de Tupac liksom en meter foran resten. Så ser de han der, Orlando Anderson, eller de her vet de nok hvor han er da. Og så går de bort til han, og så depper Tupac han selv først. Bare superstjernen går først og slår ned en fyr som ikke er helt klar på hva som skjer. Og så, når Orlando Anderson ligger nede, så går liksom alle de der 10-12 andre folka løs på han, bare sparket på han fra alle kanter. Helt sykt angrep, egentlig, da. Men det er jo noe sånne, det er jo noe drug dealer og penger og greier som ligger bak dette her, da. Orlando Anderson er jo Crip-medlem, og vi vet at Suge Knight er Bloods-medlem i tillegg, så det er jo ondt blod. Og...
Ja, ingen av dem er mors beste barn, disse folka her.
Nei, ikke i det hele tatt. Men de i hvert fall hjuler opp han og Orlando Anderson, og så løper de jo, eller går raskt derifra, fordi at de vil jo ikke bli tatt av politiet, selvfølgelig da. Deretter så drar Tupac en kort tur til hotellrommet sitt, hvor han møter kjæresten. Hvis du har hørt om Quincy Jones.
Nei, burde jeg hørt om Quincy Jones?
Nei, det er en sånn musikkprodusent-type. Men kanskje du har hørt om Rashida Jones?
Jeg er ikke noe mer klok.
Hvis du har sett The Office, så er det hun som spiller Babe, både der og i Parks and Recreations. Hun heter Rashida Jones, og det er da søsteren til kjæresten til Tupac, som heter noe som Khadida Jones, eller noe i den dur. Kan være noen av våre lyttere har hørt om disse folkene. Khadida Jones skal ifølge seg selv i ettertid har prøvd å si til Tupac, du må med deg din skuddsikre vest, som han alltid pleier å ha på seg. Men i dag var det varmt, og Las Vegas er veldig varmt, så han ville ikke ha på seg den i dag. Så den tar han med seg, og det kan man jo tenke hva som skal skje da. Mm-hmm. Han setter seg i en bil, og det er Suge Knight som kjører denne bilen. Khadida sitter i bilen bak, sammen med Tupac sin livvakt, og de skal kjøre mot Death Row, sin egen nattklubb i Las Vegas. På vei dit så stopper en hvit Cadillac ved siden av Tupac og Suge, og så skyter de masse skudd inn i bilen da. Tupac blir truffet av 4 kuler, og Suge Knight av 1 kule i hodet, som for så vidt skal sitte i hodet til Suge Knight fortsatt den dag i dag. Han overlever. Tupac dør av blodmangel da, 13. september, altså 6 dager senere på sykehuset i Nevada, blir det vel. Det er sikkert flere sykehus der, men det heter noe sånn der...
Nevada State Hospital,
ja, eller annet sånt. Ja, det er noe sånt det heter, skjønner du. Det blir senere kremert, og som en fun fact, eller morbid fact, så tar de Outlaws gutta og røyker noe
av askene. Jeg visste du kom til å si noe sånt! Jeg visste det!
De røyker noe av Tupacs aske da, de gutta der. Mussolini og gjengen. Mussolini og Hussein og gutta. De er galne. Drapet, det blir aldri oppklart, men det er fullt av teorier og spekulasjoner rundt dette. En som ledet an på internett, i hvert fall når jeg gikk på ungdomsskolen, det var at det var Suge Knight som sto bak. Fordi at nå var jo Tupac ferdig med sine tre album på dette plateselskapet. Og nå hadde han tenkt å dra videre til et annet, starte sitt eget, eller dra videre i hvert fall. Han trengte ikke å være på det plateselskapet. Og når da Dr. Dre og senere Snoop Dogg også forsvant fra Death Row, så ville Suge Knight sitte igjen med ingenting. Så han måtte på en måte, i hvert fall hvis Tupac ble drept, så satt han på ganske gode rettigheter og kunne gi ut mye musikk. Men det er jo ganske dumt å sette seg selv rett ved siden av i bilen hvis du planlegger et drap sånn som dette da.
Ja.
Og om du kan si han setter seg der for å virke som, det var i hvert fall ikke han, men han blir jo truffet i hodet av en kule. Han, ja, jeg tror ikke på at Suge Knight står bak dette her i det hele tatt.
Da er du i hvert fall, da er du greit gæren hvis du er villig til å potensielt bli skutt også. Det er enig at det høres litt vel.
Det høres, men han er i hvert fall, han er en veldig perfect bad guy da, fordi at det er ingen som har hørt på noen låter av han, det er ingen som har liksom noe kult inntrykk av Suge Knight. Han er en skummel, svær skummel, virkelig hardkriminell fyr, som du kan si at påvirker Tupac i en veldig dårlig retning. Og han er på en måte den perfekte mannen å legge skyld på her da, hvis du er 14 år. Det andre, liksom, hovedmistenkte på internett i sine dager, det er jo da Puffy og Biggie. Og det blir jo ekstra, litt ekstra ekkelt når Biggie da et lite år senere også blir skutt av ukjente gjerningsmenn, som også ikke er løst den dag i dag da. Men hverken Puffy eller Biggie, de har jo ingenting med dette å gjøre, sier de selv, og de har vel, ja, Puffy til den dag i dag hevder at han vet ingenting om dette her, og lite på en måte klare beviser som skulle være i peke i den retning da. Haitian Jack, han blir nevnt flere ganger, men det er faktisk en person og en ledende teori som er heller mot da. Og det er at det er Crippene som skal gjøre gjengjeld for dette angrepet på Orlando Anderson. Og da sies det at da er det på en måte flere av disse Crippene, de dør jo tidlig, de jo. Hvis du er medlem av Blood & Crips, da dør du tidlig. Men det er en tidligere medlem som forteller i dag at han kjørte denne bilen her. Han kjørte denne hvite Cadillac-en. Og Orlando Anderson satt i passasjersetet bak, og var den som fikk oppgave å skyte Tupac selv. Så den mannen de har banket, det er han som ifølge de ledende teoriene faktisk avfyrer skuddene mot Tupac som dreper han. Og det finnes noen sånne litt sketchy intervjuer med Orlando Anderson som smiler på litt sånn upassende tidspunkt når han sier at han har ingenting med dette å gjøre. Men i dag er jo både Orlando Anderson og de andre som er nevnt at skal sitte i den bilen, de er alle sammen døde i dag da, utenom han ene sjåføren. Men det er den, og disse ryktene om at det er Orlando Anderson som står bak, de har gått, de er mye sterkere rykter på en måte i gjengmiljøet i California enn noen teori om Suge Knight eller Puffy eller også Haitian Jack er da. Så det er det som virker på en måte som det ledende da. Og det er også noen reporter i LA Times som har kommet frem til at Orlando Anderson og Crippene må ha stått bak dette. Problemet også er at det er mye korrupt politi i California på 90-tallet. Og man vet at både Suge Knight, men også både Bloods og Crips har hatt politi på sin hva skal du si, payroll. På sine lønnslister da. Så det er jo en av grunnene til at flere av disse drapene her blir uoppklarte. Det er jo for det første at det er masse kaos, og Tupac og Biggie, men spesielt Tupac har masse fiender, så er de i tillegg gjennomkorrupt flere av systemene rundt da. uansett nevne Machiavelli-teorien. Det er en missoppfattelse folk har om, om Machiavelli, at han rådet folk til å liksom spille død og så stå opp igjen. Og ryktene går jo på at Tupac skal dra til Mexico eller Kuba. Og det er masse greier rundt liksom tallet 7, hvis du plusser sammen. Han ble 25 år, 2 og 5, og det blir 7, han ble skutt den 7. september, og det gikk 7 dager til 13. september. Det er jo egentlig 6, da, men hvis du teller både med 7. og 13., så får du på en måte 7 dager der. Og hvis du spiller noen av låtene til Tupac baklengs, det er jo litt fett, så er det i hvert fall en plass der det høres veldig ut som han sier «Yes, I'm alive and me missing you». Ok. Så dette her har jo internett... Det var masse kule videoer på det, sånn for 10-15 år siden, og i hvert fall før 2016, så var det masse videoer, men nå skal jo alt sensureres. Og...
Men så er det jo også sånn at dette, du finner jo de bevisene du leter etter. Alle har jo hørt rykter om at Hitler overlevde, at Elvis fortsatt lever, og så videre, og så videre. Ikke sant? Og det er jo nesten gøy å være med på det.
Og en av de som liksom har spredt mest teorier om dette i nyere tid, kan du si, er jo Kim Kardashian. Så vi får jo se hva vi skal stole på her, da. Men, ja, men det høres faktisk ut som han sier det er en plass hvis du spiller den ene låten baklengs. Men vi får noe. Noen får bare leit på Kuba. Hvis dere finner han, så må du si fra til meg i hvert fall. Det hadde vært stilig.
Så han er både et spøkelse og i livet?
Ja. Uansett så produserte han jo helt sinnssykt mye sanger. Noe som gjør at dette overs... det blir 6 posthumous album, og det er flere enn han gir ut i livet. Og noen av hans aller mest kjente sanger kommer også ut etter at han er død, da. Changes og Ghetto Gospel med Elton John er to av de låtene jeg tror mange har hørt av Tupac. Men dette er jo vers og låter da, som han har vraket selv, men som blir gitt ut siden, da. Uoppklart drap, ekteste av de ekte. Biggie, denne rivaleriet, det gjør han utrolig stor, egentlig. Det er et bredt nedslagsfelt, som jeg nevnte i starten. Han lager låter for alle typer hiphop-fans, som er beina plantet både i politisk og conscious rap, men også i hardcore gangster-rap. Selvfølgelig så er han en dyktig rapper, men han er først og fremst en enormt stor stjerne. Skikkelig karismatisk, energirik. Han har følelsene langt utenfor kroppen. Du ser om han... er sint eller glad. Han er ikke så machiavellisk der. Han er ikke så flink til å skjule hva han tenker. Men han er kompromissløs og litt gal. Veldig fascinerende fyr. Så det jeg pleier å si er at han kanskje ikke er tidenes beste rapper, men han er sannsynligvis tidenes største, typ greatest rapper. Så ja, vanvittig innflytelsesrik for hele sjangeren da.
Og så er det jo vel litt sånn med Tupac som en del andre, når du dør under mystiske omstendigheter, da blir det et eller annet som bygges opp rundt karakteren du er, og skikkelsen og ettermeldet ditt blir kanskje enda større og enda mer historisk, hvis man kan bruke det ordet.
Jeg har hvertfall lyst til å ha brukt så mye tid på å glorifisere døden, og på å... Ja. Og hvis du skal ha et realness-stempel på en måte for å være gangster, så må det jo være å bli skutt i en drive-by. Det er en ting å bli skutt og overleve, noe annet er å bli anmeldt av politiet, men at du faktisk dør til og med, da er det liksom, det må jo være det ultimate stempelet, sånn sett. Mm. Men nå gleder jeg meg til en liste.
Ja, vi har jo snakket om rap, vi har snakket om skyting, og så hadde jeg jo, jeg ble jo litt... hva skal jeg si, inspirert? Nei, det hørte så feil ut, for det høres ut som jeg skal skyte noen. Men jeg satt og tenkte på hvordan lage en liste som kan touche innom dette tema. Du kom jo med et forslag der med 2 pakninger, men jeg innsatt på ganske få ting som kommer i pakninger på 2.
Du har boksershorts, da.
Ja, det gjør det jo for så vidt, men, og jeg er veldig glad i boksershortser. Men i stedet så heter dagens liste «Rappere jeg aldri hadde hørt om før de ble skutt, og VG skrev om dem». Grunnen til det er jo at jeg er jo ikke så bevandret i rap- og hiphop-sjangeren i utgangspunktet, men, og det, nå kan det ende jeg tar feil, men jeg fikk en følelse for et par år siden at det plutselig var blitt voldsomt mange rappere som ble skutt. Plutselig så leste man stadig i VG om en eller annen, for meg i hvert fall totalt ukjent rapper, som gjerne var 19-20 år gammel, som hadde blitt skutt og drept, og hele verden sørget plutselig over dette stortalentet som hadde gått fra oss alt for tidlig.
Det var en bølge der.
Det var det.
Men så er det vel mange som kanskje ikke når opp i spaltene før de faktisk blir skutt. Og...
Nei, det er akkurat det. Men så gikk jeg gjennom, jeg måtte google litt, søke litt opp, og kom da inn på en Wikipedia-liste som heter List of Murdered Hip-Hop Musicians. Og jeg kan bekrefte at fra 2018 og ut, så ryker det mange, og de dør I en alder av 20, 21, 21, 21, 20, og så videre, og så selvfølgelig noen variabler der, så det faktisk en god del rappere som ryker fra og med 2018, og nesten alle har til felles at de blir skutt. Så jeg har laget en liste over altså tre rappere jeg aldri hadde hørt om før de ble skutt og VG skrev om dem, men som jeg derimot har hørt en del av I ettertid, nettopp kanskje fordi VG skrev om dem. Så vi kan jo faktisk starte med et par honorable mentions, da det mulig du har hørt om disse. Jeg hadde da blant annet Nipsey Hussey og King Von, to rappere som begge blir skutt og drept allerede I tidlig 20-årene. Denne Nipsey Hussey og King Von ender opp med å bli hendevils. Ja, nå blir han ene 33 og den andre 26. Men begge blir altså skutt, og jeg hadde aldri hørt om dem før VG rapporterte om dem.
Nei, Nipsey Hussey hadde jeg hørt om, men han... var jo mye mer undergrunn før han faktisk ble skutt. Det en helt klar greie med han, at han har blitt skrevet veldig mye mer om etter at han ble drept.
Ja, 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 jeg skjønner. Men jeg tenkte at vi starter tredjeplassen her I Skandinavia, og vi skal til Nils Kurt Erik Einar Grønberg. Og jeg vet ikke om du har hørt om han, ja, men han gikk under kunstnernavnet Einar.
Ja, jeg har hørt om han etter han ble skutt, ja. Han svensken, var ikke det?
Jo, han var svensk, og VG-overskriften var «Svensk rapper drept skal selv ha vært mistenkt I forbindelse med Einar-drapet». Og dette var jo en kar jeg aldri hadde hørt om, men etter at han I 2021 ble skutt og nærmest likvidert på åpen gate I Göteborg, var det vel? Eller om det var Stockholm? Nei, han dør I Stockholm, ja. Så jeg blir rett og slett Einar enn jeg måtte sjekke ut på Spotify. Har ikke fått helt tak på om den musikken for meg, men det var overraskende at til og med skandinaviske rappere kunne bli skutt og drept I ung alder. Så derfor får vi altså Einar med apostrof inn på en tredje plass på denne listen.
Ja, Sverige og, har vel et eget nivå der, tror jeg, I Skandinavia.
Ja, de har kanskje det.
Både med drapstall generelt, men også da I... Ja,
det harde kår, han blir jo visst nok da nesten likvidert. Jeg har sjekket ut låten hans Katten I trakten, og ja, for dem som liker det, er det kanskje noe, for meg kanskje ikke helt. På andre plass har vi Pop Smoke, heter egentlig Bashar Baraka Jackson, og var jo da amerikansk rapper og låtskriver, født I 1999, dør I 2020. Så han ble dessverre ikke mer enn 20 år, og var kjent for en musikkstil som kombinerer såkalt drill og trap. Ikke noe, det noe som du kjenner til innenfor hiphop-sjangeren?
Nei, altså jeg vet jo hva det men det ikke noe jeg hører på I det hele tatt.
Nei, det uansett helt fjernt for meg frem til VG skriver om vedkommende, og VG-overskriften kjent rapper, skutt og drept. Ikke for meg som sagt, men rapperen Pop Smoke ble onsdag kveld skutt og drept under det politiet mistenker var et ran I 2020. Og saken den at han leier en Airbnb-leilighet, og der dukker det opp fem maskerte menn som bryter seg inn I denne leiligheten og skyter da Jackson, eller Pop Smoke som han heter. Har jo også, I likhet med Tupac, solgt eller produsert mye musikk som har blitt sluppet posthumt, og det faktisk der jeg har hørt de første Pop Smoke-låtene, ble jeg også hørt etter at han forlot verden.
Ja.
Men på førsteplass så skal vi til Florida, staten kjent for at alt som skjer der kokos, og ikke minst innledningen Florida Man gjør et eller annet. Og saken her, den handler om mannen med rappnavnet eller artistnavnet XXX Tentacion eller XXX Tentation. Jeg har ikke helt klart å forklare til hvordan man uttaler det, men jeg så et intervju hvor de sier XXX Tentacion. Og denne fyren her, han ble også relativt ung. Han var kjent som Jazzy Onfroy og var amerikansk rapper som ble skutt helt tilbake I 2018. Og kjent for litt sånn alternativ stil og mye personlig, litt sånn triste, mørke tekster. I tillegg så var han jo, har jeg skjønt, ganske kontroversiell. Nå konebanking, nå diverse rans historikk der, og generelt mye skittent på rullebladet.
Generelt en litt ekkel type.
Ja, jo mer jeg leste man, jo mindre får jeg inntrykk av at han var en bra type, og det noe så. Men han blir jo faktisk ikke mer enn 20 år gammel etter at han blir skutt under et slags... Det sannsynligvis et ran, han blir skutt I bilen sin I... i Deerfield Beach i Florida. Og i ettertid så har man jo hørt, jeg føler jeg hører navnet han stadig vekk, og at han har dukket opp på mange låter jeg har hørt i etterkant. Selv om fyren virker som et tvers igjennom ganske dårlig menneske med en ganske stygg, stygt rulleblad, så han altså den første på listen over rapper jeg aldri hadde hørt om før de ble skutt og VG skrev om dem. Det han var egentlig dagens lille liste.
Jeg trodde nesten han skulle komme på toppen, for han vel den som har fått det beste karrieresteget etter han døde. Ingen sa det hørt var... om han der fyren. Jeg tror ingen sa hørt om han. Ingen.
Det var han jeg satte på førsteplass.
Ja, jeg veldig enig i den plasseringen. Ellers så trodde jeg du skulle komme med han der Juice WRLD også, som jeg tror først ble kjent etter at han døde.
Ja, men Juice WRLD ble vel ikke skutt?
Nei vel, ok.
Så det er, jeg tror det er forskjellen her, og Juice WRLD, så vidt jeg vet, så, ja, han jo definitivt død og døde ung, men hva han døde av, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall ikke drap. I hvert fall ble han ikke skutt, så vidt jeg vet.
Passer ikke han listen da? Nei, men,
Jo, han kunne, jeg skulle sikkert presisert at dette var rappere som ble drept, ja.
Men uansett, det var en klar, kul liste.
Så... Ja, ikke verdens lystigste kanskje, men gangsterrappen, den er knallhard.